Irihuriro ryahuje abagore bafite abagabo b'abapasiteri ndetse n'abagore ubwabo b'abapasiteri bahuriye mu muryango Mazan Union ushingiye ku itorero Anglikani mu Rwanda. Aba bagore batangaza ko bahisemo guhurira hamwe ngo babashe kuganira ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda no kureba uko babikemura. Madamu Chantal Mbanda ni umugore wa Laurent Mbanda uyobora itorero Anglikani mu Rwanda, niwe uyoboye uyu muryango.
Twateranye kugira ngo turebe n'abagore b'abapasitori ni uruhe ruhare twe twagira kugira ngo twunganire umurimo abatware bacu barimo, kuko hari byinshi byugarije itorero, hari byinshi byugarije igihe za divorce ziba mu ngo, harimo ku ngo zitabanye neza, abazituyemo baryana, dufite abana batwite inda zitateganijwe, dufite abana bari mu biyobyabwenge. Ibyo byose ni ibintu dushaka kurebera hamwe ngo buri wese ava aha ngaha yiyemeje kudaceceka.
Aba bagore bahuye nyuma y'igihe gito abayobozi bakuru mu itorero Anglikani beruye ko badateze guhurwaho ubutinganyi. Mu byo aba bagore bashyize imbere harimo kwigisha urubyiruko guca ukubiri n'ubutinganyi. Pasitori Annonciata Kabega wo muri diyosezi ya Gasabo akaba n'umuhuzabikorwa wa Mazan Union ku rwego rw'igihugu arabisobanura.
Murabizi nk'itorero tugira indangagaciro zacu za Gikristo. Ubutinganyi ni icyaha twamagana, ni icyaha Imana yanga urunuka. Mazan Union ni umuryango ushinzwe umuryango, ni ukuvuga wita ku mugabo, ku mugore, kita ku mwana. Abo bantu batatu babumbatiwe neza bagahabwa inyigisho za Gikristo, ntabwo abo bantu bazajya mu cyo kibazo cy'ubutinganyi. Ubutinganyi ni deviance, ni ukuva mu byizerwa akajya mu bindi, koko barakururwa n'ubukene. Ariko mu gihe umuryango wawe ushoboye gufata abawe, ababyeyi by'umwihariko murabizi ko umugore niwe mwarimu w'urugo. Iyo umugore yahindutse, ni umuryango urahinduka, itorero rigahinduka, igihugu kigahinduka.
Kugeza mu Rwanda nta tegeko rihari rihana abakundana bahuje igitsina, ariko nanone umuco nyarwanda ugaragaza ko dushyigikiye ibi bikorwa. Bikagorana kubona umuntu uvugira uyu muryango w'abahuje ibitsina, nubwo bivugwa ko mu Rwanda bahari benshi. Uyu muryango Mazan Union uvuga ko ugiye gukomeza inyigisho zihabwa abana kuva ku myaka itatu kugira ngo bakure bafite indangagaciro za kirazira. Izo nyigisho zizatangirwa mu maparuwase yabo uko ari 13 akorera hirya no hino mu gihugu.
Turahera muri Sunday School. Sunday School ni ishuri ry'icyumweru, hahandi duhera umwana agifite imyaka itatu akigishwa indangagaciro. Mu rubyiruko twashinze umuryango bita Youth Union, noneho tugiye gushinga n'umuryango wa Sunday School kugira ngo dushake abigisha bafite indangagaciro babikunze. Kwigisha umwana si ikintu cyoroshye, kandi si buri wese wigisha umwana. Ni naho mpamvu dushaka kuzafata kuzahera muri iyo semase yo hasi. Muri utwo twana tukiri dutoya ntabwo twavuga ngo ababigiyemo turabajugunya, ntabwo tubajugunya, tubakirana neza n'urukundo, twagira umugisha tukababwira ngo bahinduke, kuko ntidushyigikiye ibyo barimo.
Ubuhamya abagore b'Abangilikani bahuriye mu muryango Mazan Union bahanye, hari abagaragaje ko ubukene buri ku isonga mu biteza amakimbirane mu miryango. Madamu Beth Nyirasabimana wo muri diyosezi ya Cyangugu mu burengerazuba bw'u Rwanda yagaragaje ko ubukene abona iwabo ufata intera ya mbere mu kongera amakimbirane.
Iwacu Cyangugu tubona abagore birwanaho mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane imibereho, gushaka imibereho y'umuryango, bigatuma batashyira imbaraga cyane mu mibanire yabo n'abagabo, kuko banabirwanaho. Ikindi ukabona hariho abantu batandukanye, abana ashobora kuza akava ku ishuri akaza kwicasa na nyina, kuko hari ibyo mukeneyeho. Turasaba Imana ishimwe n'abagabo wumve ko ubufatanye bw'umugore n'umugabo mu rugo ari ingenzi.
Uyu muryango Mazan Union uhuje abagore bo mu itorero Anglikani mu Rwanda wavutse mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo irindwi na gatandatu ugera mu Rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu. Ubuje abagore baturutse mu maparuwasi 13 akorera hirya no hino mu gihugu. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.